Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Ya para politólogo, pero estáse formando ahora en hostelería para, y además vai poder escoller en que hotel Meliá de todo mundo quere facer as prácticas. Chámase Martín Rodríguez, é de Dodro na Coruña e a cadena de hotéis premio 1 por un proxecto seu. En que consiste o proxecto? Pois unha especie de xogo de Pokémon Go con pistas dixitais agochadas por un hotel. A idea é que os huéspedes, sobre todo os cativos, xoguen e aprendan a vez.
Decir, os nenos cazaríanos e saldríalle unha narrativa especializada en cada un deles, pois, por exemplo, sobre o aforro de auga, sobre o aforro de materias primas no buffet, que é moi importante, e sobre todo relacionado cos ODS da Xenda 2030.
O turismo é un motor económico de Galicia, 7 millóns de visitantes no 23, é un 10% do PIB. Que teñen que ter os directivos dos sectores que se están formando? Martín cree que a formación é importante, pero tamén a actitude.
Hostelería, como todos sabemos, é un sector dinámico, é un sector que no que tens que ter unha mobilidade xeográfica moi moi disponible a calquera parte do mundo. E ao final todos os que sean un pouco atrevidos, un pouco lanzados, que lles guste a presión, traballar sobre presión, pois eu creo que son válidos para este tipo de carreira.
Martín Rodríguez estudia no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Ali fórmanse os futuros directores de hotel, os futuros cociñeiros que transformen a cociña galega ou os metres de hostelería do futuro. Estes días están de portas abertas. E cambiemos de asunto para falar agora de quen o merece todo, os maiores galegos. Hai canta sabedoría, canto traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade e por iso debémoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como o carnet máis 65, o bono cuidado no fogar e o complemento do bono cuidado en residencia, permítelles desfrutar máis e mellor, sexan cales sexan as súas circunstancias. O carnet máis 65, co carnet máis 65, beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están ben de saúde e gozando da xubilación están a pasar o pipa de escapada ou aforrando en produtos como gafas e audífonos grazas a él. Co bono cuidado no fogar, os que están algo tocadiños de saúde e teñen un grau de dependencia recoñecido reciben 5.000 euros o ano para ser cuidados na casa. E co complemento do bono cuidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa da vida nunha residencia da súa elección contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio. 7:22 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Noseco Galicia, tratamientos antihumedad. Poucas nubes e temperaturas que soben. En Ourense van a quedar hoxe os 30 graus, por riba dos 25 no resto de Galicia. Mañá, máis calor aínda no norte da comunidade. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
COPE Galicia.
Estar informado.
As medidas anunciadas polo presidente Alfonso Rueda no debate de investidura desta semana é un bono deporte para maiores, semellante ao que hai xa para os cativos. Que diferencia hai entre un maior que fai deporte e outro que non? Preguntámoslle a un experto. Enrique Fraga é doctor en ciencias do deporte. Na Universidade da Coruña teñen estudios con maiores que destacan, por exemplo, que os que fan deporte teñen maior equilibrio.
Nosotros evaluamos con una batería de pruebas y con diferentes aparatos que nos dan una medición lo más exacta posible. Lo que hicimos fue trabajar la potencia muscular con una carga determinada y otro grupo trabajaba con otra carga muy diferenciada.
E atención a esto, na pandemia foi un antes e un despois tamén para a práctica deportiva. Hai máis xente facendo deporte de todas as idades.
Hay desde la pandemia principalmente un interés mucho mayor por la realización de actividad física. También es cierto que tenemos más medios, hay más instalaciones, hay más profesionales cualificados y ha aumentado mucho ese interés, ¿no?, por el ejercicio físico.
En Arteixo respiran un pouquinho máis tranquilos despois da detención dun grupo criminal que se adicaba a asaltar vivendas. Hai tres arrestados, os axentes seguíanlles a pista dende había tempo, roubaron en vivendas de localidades como Laracha, Bergondo, Carral ou Culleredo. Segue ademais aberta a operación na zona de Arousa para aclarar a aparición do narco submarino Poseidón. Hai xa tres narcolanchas incautadas e seis arrestados. A operación sigue aberta e non se desbota que haxa máis rexistros e máis detencións estas vindeiras horas. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.